Radio Beograd 1.
Wow! Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Program za mlade.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
I tako bilo jednom jedno drvo. I volelo jednog dečaka. Dečak je dolazio svakog dana. I skupljao list po list. I splitao lišće u krunu. I kao kralj šume, šumom se šetao. Se u stablu uspendrao. Na granu zaseo. I jabuke jeo u slast. Ponekad su se igrali žmurke.
Pogodi gde sam. Uja! Uja, evo me! Nađi me!
A možda biste više volili da vam delovi iz knjige ili celu knjigu, pošto nije dugačka, čita neko vama drag. Evo nama danas drag gost, mladi gost Miloš, će pokušati da to kaže u svojoj interpretaciji, a nije mu strana ni knjiga, ni interpretacija teksta. Izvoli, Miloš.
Bilo jednom jedno drvo, dobro drvo, puno ljubavi za jednog malog dečaka. Dečak je dolazio svakoga dana i vredno se kupljao opalo lišće. I isplivši lisnatu krunu, zamišljao da je šumski kralj. Peo bi se u stablo dobrog drveta i njihao se na njegovim granama. Jeo njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dečačić bi se ponekad igrali žmurke i kad bi se umorio, dečačić bi zaspao u senci drveta. Mali dečak je veoma voleo drvo. Zaista, voleo ga i srcem i dušom. I dobro drvo bilo je srećno. Ali vreme je neumitno prolazilo.
Pa će li ti više volela da ti Miloš čita ili da čuješ radiodramu ili da čitaš sama knjigu ili da je čitaš na internetu ili da gledaš pozorišnu predstavu, šta bi najviše volio?
Pa meni bi bilo najdraže da mi Miloš čita, ali bi najviše volio da pročitam knjigu.
A ti, Zoran?
Pa u različitim situacijama voleo bih možda sve od toga. To je onako skroman izbor, jel tako?
Mhm.
Zaista, zato što sve ono što si nabrojala je nešto što je blisko našem čitalačkom ukusu i mislim da je lepo čuti isti tekst na različite načine izveden.
Zoran Hamović je prijatelj knjige, direktor izdavačke kuće Klio, u ministarstvu pomoćnik ministra za knjige, ali mogu tako da kažem, ne može da se kaže.
Specijalni savjetnik ministra, ali evo, to je bilo donedavno.
Dobro, nema veze, ali sigurno si borac, to znamo svi, da se boriš za to da, možda ne knjige, nego tekst, da tekst dođe do, jer znam da si i pristalica digitalizacije tekstova, da se to tako zvanično kaže?
Kad se kaže da se mi borimo za nešto, mislim možda je primjerenija reč da se zalažemo, zato što je ovde zapravo zalaganje za razumevanje medija, to je ono što je najvažnije. Dakle, ako se mi borimo protiv nečega, ja odmah imam malu sumnju da to nije dobar put. Pre svega bih želao da...
Uvijek je bolje za nego...
Da, da se zalažemo za ono što je dobro, što prepoznajemo kao nama korisno, vredno, i to je ono što je najvažnije. Dakle, ne možemo se mi boriti ni protiv tehnologije, niti protiv napretka. Da li je to napredak civilizacije ili nazadak, kako neko vidi, to istorija uvek na određen način pokaže. Ali do sad iz našeg iskustva istorijskog uvek se pokazalo da se ne može u istoriji nazad. Ali ono što je važno podsjetiti jeste, primjera radi, da smo svi mislili u jednom trenutku da je televizija uništila film i da je televizija u potpunosti marginalizovala radio. Pa se to, kao što znamo, nije dovoljno.
Da, nažalost, radio drama je otišla malo u neki drugi plan kao i radio sam, ali mislim da će se to vratiti. Nastavit ćemo, mislim, danas tom. Hteo si da završi.
Da, a ono zašto se u stvari zalažemo jeste za razumevanje novih medija i za razumevanje onoga što je korist od tih novih medija. Ono što je svakako najvažnije, nije sam medij po sebi, nego ono što nam mediji daje kao sadržaj. Način na koji ćemo mi koristiti jedan sadržaj je ono što je naša velika sloboda i, ako hoćemo, civilizacijska blagodet.
Kaća i Miloš su učenici 9. gimnazije, glumci, je li tako? Glumci.
Tako da.
Ti si domaća, naša dramska grupa, a ti si glumac u školskoj predstavi.
Da, da.
Otkud ti, savremeni momak koji voli dobro drvo, da učestvuje u tako nečemu što je suvrsno tumačenje teksta? Pretpostavljam da voliš tekst, voliš knjigu, voliš dobro napisano delo.
Volim, naravno, ali malo ređe čitam, iskreno.
Dobro. Hvala ti na iskrenosti. A kako dolaziš do informacije o knjigama? Da li su to knjige koje vidiš na internetu? Da li pogledaš knjigu preko filma? Šta biraš?
Pa moj tata radi u jednoj izdavačkoj kući, pa mi on donosio knjige, pa sam učio od njega.
Jesi čitao te knjige?
Jesam.
Da, to je dobro. Nije povod za ovu današnju emisiju to što je Joanna Rowling odlučila da možda digitalizuje svoje Harry Pottere, ali je dobra informacija koja nam je stigla preko Tanjuga da su svetski izdavački fenomen serijalo Harry Potteru, dakle, njegova autorka, razmišlja o ideji da knjige o dečaku čarobnjaku objave u elektronskoj formi. Trenutno aktivno razmatramo različite opcije za Harry Pottera za elektronske knjige, saopštila je njena literarna agencija u Londonu. Joanna Rowling prodala je u svetu oko 450 miliona primjeraka knjige. Pa dobro, ona može sad i da digitalizuje. Šta će biti sa onima koji imaju manje tiraže, ali u svakom slučaju i film je pomogao da to pomogne da dođe do slušalaca, gledalaca i šta već. A mi idemo u Ljig. U Ljigu imamo jednu devojku ili devojčicu. Anita, šta si ti?
Devojčica, još uvek.
Jesi, osmi razred, devojčica?
Da.
Dobro. Da. Anita Osmanović. I da. Imamo, doduše ne danas u Ljigu, ali tvoju profesorku Danijelu Nikolić-Đorđević, koja te mnogo hvali i poštuje ono što ti radiš. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Sad ću vas dva da pustim da pričate. Ja ću da se udaljim, a vas dve ispričajte ono što mislite da bi bilo. Šalim se, neću da odem, ali Anita je danas na velikom ispitu. Ti si u našoj temi utoliko što danas ideš na jedno takmičenje ukazivanju poezije.
Jeste, tako je. Oćem... veoma mi je drago zbog toga. Biću okružena knjigama i unapred se radujem.
A koju poeziju ukazuješ?
Dobrice Erića, njegov sonetni venac, koji se zove 1002. noć ili Jajac koji umiru slavuji.
Hoćeš da vežbaš malo i sad za nas jedno... jedan deo koji najbolje znaš ili koji najviše voliš. Jedan kratak deo, samo da čujemo i da navijamo za tebe danas.
Može.
Izvoli.
Hvala. Anđeli znaju, anđeli pevaju, opričeši oko pomirenih međa, što nas rodiše i oslobodiše i budućnosti i tamnog nasleđa. I tako dalje.
Dobro, dobro. Samo nam reci o kakvom takmičenju? To je gradsko takmičenje?
Jeste, opštinsko takmičenje u našoj biblioteci gradskoj. Održava se i...
Gde bi drug bilo? U biblioteci je najlogičnije, jel?
Da.
Mada ne bi bilo loše da se održava i u nekom kafiću.
Pa ne, ne, ne bi bilo prikladno.
Zašto?
Pa ne znam, možda većina ljudi to ne interesuje sada. Nekako su otuđeni, su drugačiji, razmišljaju o tome. Ne ja, ali većina njih.
A kako misliš drugačije?
Pa možda,
profesorka, pomažite.
Anita, reci, reci zašto voliš biblioteke. Meni si rekla kako je divno da ćeš u biblioteci izvesti svoju pesmu, odnosno tri da. Pesme iz tog sonetnog venca, pa zašto voliš biblioteke, a i zašto drugi ljudi imaju tako, kako ti kažeš, otuđeno, drugačije mišljenje o bibliotekama. Kako ti razmišljaš o tome? Reci nam nešto.
Pa ja mnogo volim biblioteki, volim kada sam u biblioteci. Okružena sam knjigama, a knjige, kako ti Cerno rekao, samo bez knjige je kao telo bez duše. I nekako kroz knjige identifikujemo svoju ličnost, gradimo sebe. I jednostavno volim da budem usmjerena knjigama.
Preživljavaš dok čitaš?
Da,
jer
naravno.
Jer preživljavaš sve onako emotivno.
Naravno, pošto ja bih voljela veoma da se bavim glumom i meni je veoma potrebno u to, dosta poštovih knjiga da bi razumela dileme nekog junaka. Treba da osjetim to, da imam previđenje njega, da bi znala što bolje da iznesem to i jednostavno tako gradim sebe, jedno novo iskustvo, zrelija sam za jedno novo iskustvo.
Anita, ti nama ispriča dobru teoriju, boga mi. Od koga si to naučila, od profesorke ili si čitala ili nešto treće?
Od profesorke i čitanje, jednostavno i nastavnice Danijele.
Ja tebi zahvaljujem i puštam te da se, ti si, niko ti nije pustio se časova uopšte, ti u tvojoj školi nemaju razumevanja za tvoje umetničke nastupe, ali dobro, kad pobediš, a sigurna sam da hoćeš, verovatno će ti dati malo slobodnih časova, je li tako?
Pa ne znam, pa
ne znam. Nećeš ni tražiti. A vas, profesor, kada pitamo kao profesor, šta bi vam najviše, kao profesoru, šta bi vam najviše i šta vam najviše koristi u radu, nemojte samo da kažete tabla. Kad je reč o knjigama.
Knjige, ja sam zbog knjiga upisala i poslala ovo što jesam, zbog čitanja. Nama je čitanje bilo jedno čudo, biblioteke su nam bile hramovi, tako da ja sam zato izabrala književnost i trudim se da zainteresujem decu za čitanje, ali vreme se promenilo. Sada su u prvom planu informacije i slike, a ne čitanje. I drugačiji odnos uopšte prema čitanju, umjesto reči, umjesto knjige i umjesto znanja su sad informacije, tako da treba uvek tražiti neki novi pristup, kako ću ja da omilim detetu neko klasično delo. Mi se trudimo da ti naši pristupi budu što inventivniji, mislim na sve profesore književnosti, jer je sad veoma teško, ali je značajno što postoje digitalne biblioteke i što je olakšan pristup, što su knjige dostupnije, što se deca orijentišu na to pretraživanje, ali je problem što nisu selektivni, njima je potrebno znanje da bi znali i na mreži da se snađu. Znači treba da imaju neki celovit sistem znanja da bi mogli da pronađu to što im treba. Znači postoji razlika između samog interneta koji oni pretražuju i ovih digitalnih biblioteka koje su zaživele i koje su sjajne, koje treba da promovišu znanje i da pomognu i osveti i uopšte kulturnom radu. Ali ja mislim da ja ne mogu bez knjige, prave knjige u svojim rukama, koja miriše na novo ili ako je stara na staro.
Klasična profesorka književnosti.
Jeste,
Danijela Nikolić-Đorđe.
Sa olovkom dok beležim, to su neki posebni trenuci. Svaka nas knjiga promeni na neki način. Ja se trudim.
Eto, reči Gašifu. Da, sad prepoznajem Anitine reči. Profesorka, ja vam zahvaljujem. I tablo može da bude inspirativno. Važno je da šta nosimo u sebi.
Može
i bez ičega. Hvala vam puno, želim vam uspeha vama i vašoj učenici. Ovo je program za Mlade, Radio Beograda 1, o knjigama, odnosno o dobrim tekstovima i o putevima do čitalaca, slušalaca, gledalaca. Suština je ono što je napisano. Možda možete da nam se javite ako želite. Ovo je, dakle, Radio Beograd 1.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. ono je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubas ja, negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Gusenica i Alisa gledale su se neko vreme ćutke. Najzad gusenica izvadi čibuk iz usta, pa leno i pospano upita. Ko si ti? To svakako nije bio baš neki ohrabrujući početak za razgovor, pa Alisa nekako bojažljivo odgovori.
Ja to za sad gotovo ne znam ni sama, gospođo. To jest, znam ko sam bila kad sam jutro sustala, ali sve mi se čini da od tada mora da sam se nekoliko puta promenila.
Kako to misliš?
Upita gusenica strogo.
Izjasni se.
Bojim se da ne mogu da se izjasnim, gospođo, odgovori Alisa. Jer, znate, ja nisam ja.
Ja to ne znam, odbrusi gusenica.
Nažalost, ne mogu da budem jasnija, opet će Alisa vrlo učtivo. Jer u prvom redu sve to nije jasno ni meni samoj. A kad neko samo u jednom danu toliko puta promeni veličinu, Bog me i mora da sve pobrka.
Ovako izgleda insertić iz Alise u zemlji čuda kako se sprema za elektronsku knjigu. Uključit ćemo i neko ko se time bavi malo kasnije, ali hoćemo da vam prikažemo da čujete nešto što je izuzetno delo 60. godine. Mira Trilović je režirala Alisu za naš radio. Da čujete kako to izgleda.
Čuvaj zdravo, zmogom. Zadotnio sam propadoh načisto.
Evo ga, sad je moj. Najzad.
Mesta, mesta, pravi prolaz. Zadocnio sam strahovito.
Stoj, stani. Nije ni čuno što si zadocnio. Taj tvoj slanik zakašnjava okruglo za 2 dana i 7 minuta.
Opustaj me. Nema više ni sekund vremena. Zakasnio sam.
Ne, ovamo sat. Daj da vidim šta mu nedostaje.
Pokvarit ćeš ga. Ostavi, ne čačkaj. Čuješ li, zakasnio sam, žurim.
Pa sigurno da si zakasnio kad ti je sat pun točkića. Kako li su samo upali ovamo u tvoj sat?
Drži, čekaj, Šašavko, pa lupaj po kazaljkama. Možda će doći na svoje mesto.
Ode moj sat, teško meni. Odoh, zakasnio sam.
Stoj, stani, Zeko, idem i ja sa tobom. Zbog tebe sam i pošla u ovaj kako nije svet. Stani!
A mi ostajemo. Ostajemo, iako bi bilo zabavno poći za Zecom. Ovakva dela, izuzetna, pokrivena i filmskim varijantama, su onako jako važna. Ali nekad su filmovi kao nekakva slika knjige i realizacije knjige potpuno različite stvari. Ima mnogo knjiga koje su manje vredne, a postoje kao film i obrnuto. Da li je vizualni deo shvatanja teksta važan?
On jeste važan i slika dominira. Naprosto mi živimo u svetu slika. I sada živimo i u svetu povećanih slika sa snažnijom recepcijom i to je ono što zapravo danas sve nas okružuje i što izaziva našu pažnju. Ali čini mi se da svet u kome dominira slika je onaj svet koji naprosto ukida prostor mašti. Jer kad govorimo o drami ili kad govorimo o čitanju knjige, mi zapravo imamo mogućnosti da stvaramo sebi slike i te slike su autentične, to su samo naše slike i to jeste ona čitalačka intima ili slušateljska intima u kojoj mi imamo jedan nedostajući element.
To je najsličnije. Slušati radio i čitati knjigu je najsličnije.
Tako je, zato što svako ima individualni doživljaj. A ovde imamo jednu vrstu pritiska dva zakona, to je zakona standardizacije i homogenizacije, zato što se ujednačava, zato što dolazimo do toga da zapravo svi na jedinstven način obrađujemo neku informaciju, dakle sliku jednu koju dobijamo. Onda isto tako moramo da priznamo da slika ubrzava proces komunikacije, zato što su nam sve informacije tu.
Da, inače živimo u ubrzanom vremenu.
E, i odatle potreba da naprosto budemo, da tako kažem, na više mesta, zato što nam slika, pre svega ova slika koja je dinamičnija, to je ona koju je pre svega načinio film, a kasnije i televizija, ona nam svojim bogatstvom, odnosno brojnošću, omogućava iluziju da možemo da budemo na više mesta u isto vreme. I to je ono što nas motiviše da budemo brži u svom dnevnom životu, što knjiga upravo ima nešto što je suprotno, ona nas zadržava na jednom mestu, mi gradimo svoje slike, prelazimo preko mašte na neko drugo mesto. To je ono što čini razliku između ova dva medija.
A kako vam izgleda ova priča? Vi ste deca, odnosno mladi ljudi, video generacije, generacije računara. Kako doživljavaš ovo eventualno poređenje jednog i drugog? I da li uopšte imaš potrebu da porediš tako nešto?
Ja se slažem. Ja stvarno smatram da uvek prvo treba pročitati knjigu, pa ako postoji film, pogledati film. Jer čitanjem knjige uključaš svoju maštu, vidiš svoje slike, zamišljaš ti kako to izgleda. A posle kad pogledaš film, možeš da vidiš kako neko drugi to drugačije vidi, kako postoje razlike u mišljenjima, kako neko drugačije shvata to isto.
A gde si tu uklapa i tvoja ljubav prema radio drami, jer si deo dečje dramske grupe?
Pa smatram da radio drame su fantastične. Uvek daju neku dozu dinamike kada vi čitate i kad slušate radio dramu, kad su uključeni tu glasovi i gestovi. To je jako zanimljivo. Isto.
I si skoro neku ulogu pripremala?
Pa skoro nismo radili radio drame.
Aha. A kad sećaš li se neke situacije kad si imala radio, nekog teksta koji si spremala?
Ne mogu da se setim teksta, ali znam jedno da smo radili jednu odličnu dramu, Voz se zvala. To je dosta, mislim, stariji su radili, ja sam bila jedina mlađa tamo. Mm-hmm. To je bilo uopšte ta atmosfera kad se radi radio drama.
Ti si bila jedino dete u vozu, jel?
Da.
Kud je išao taj voz, se sećaš?
Pa nije imao neku odrednicu, nego samo tako išao, a onda se svašta dešavalo u vozu.
Aha, da. A ti kako doživljavaš ovu priču o poređenju knjige i šta čitaš ti uopšte?
Pa ja se potpuno slažem u svemu što ste rekli. Skoro sam pročitao neku knjigu pa sam odgledao film, znači totalno dve različite stvari. Da sam prvo odgledao film pa knjigu, znači razočarao bi se mnogo. Razočarenje jednostavno doživim. Drugačije je naša zamisla ako čitamo knjigu, neki detalji, sitnice, finese, dok to u filmu totalno zaboravljam.
Jel misliš da ti se svojih 17, koliko imaš 17?
17 godina, da.
Još uvijek možeš da maštaš?
Svakako, naravno.
A koji su tu trenuci kad maštaš?
Pa ne znam, obično kad sam nekako sam. Ne znam, kad čitam knjigu isto. Muziku kad pustim, totalno se prenesem u neki drugi svet.
Da, danas je muzika, možda je tu prva kapija. Danas se muzika više gleda nego što se sluša. Što je šteta. Ja mislim da jeste. Idemo u London. Idemo u London i zaista mi je zadovoljstvo da vam predstavim našeg čoveka u Londonu. Veljko Žižić, gospodin Veljko Žižić je osnivač i voditelj male biblioteke, mogu tako da kažem?
Možete.
Dobrodošli u program za mlade. Vi ste se opredelili da pravite audio knjigu preko interneta, je li tako?
Pa u principu, da, audio knjige, ali u principu ovo što čime se mi bavimo, mala biblioteka je stvari elektronski sadržaj na internetu i bavimo se svim oblicima srpskog jezika u elektronskim formatima i to su od elektronskih knjiga do interaktivnih slikovnica, nekih raznih drugih interaktivnih materijala, potom i audio knjiga, zvučnih knjiga i čak i dokumentarnih materijala i filmova.
Jel imate neka iskustva, koliko već postojite, koliko već radite to?
Pa mi radimo, u stvari otvorili smo sajt male biblioteke pre jedno 8 meseci.
Pa vi ste mali.
Mi smo u suštini, da, mala biblioteka.
Ne, mislim, mladi ste.
ali u stvari veliki sajt iako je to jeste kratko vreme, neki način imamo dobar odziv od korisnika i možemo da osetimo da u stvari to što smo pokrenuli je potrebno.
To je svetsko iskustvo, jel?
Pa jeste, zato što u stvari mi jesmo pokrenuli to iz Londona, ja sam deo našeg rasijanja i u stvari živim van Srbije dosta dugo, već više od 15 godina i tokom tog perioda sam u stvari otkrio te potrebe za recimo upoznavanjem jezika, za učenjem jezika, posebno kod dece koja žive u rasijanju i sa tim ciljem nekako smo i počeli da razvijamo ove sadržaje, jer elektronski sadržaj nam pruža mogućnost da u stvari dosegnemo do svakog korisnika koji se nalazi širom sveta. Dakle, mi smo imali jedno uporedno iskustvo ovde u Londonu da smo razvijali fizičku biblioteku koja ima svoje prednosti, ali naravno ima i svoje ograničenja. Osnovno ograničenje je što može da dođe do samo malog broja ljudi koji su eventualno tu fizički u blizini, dok biblioteka elektronskog sadržaja je dostupna nekome koji je u našem rasijanju i na Novom Zelandu i u Kanadi i u Londonu, pa i u Srbiji. Tako da u stvari jeste to svetsko iskustvo, zato što recimo mi trenutno imamo korisnike preko 80 zemalja i to naravno uključuje sve bivše republike Jugoslavije, ali i evo sve ove zemlje u kojima se mi danas nalazimo. Mi imamo veliki broj, veliki deo naroda je u stvari van zemlje.
I naravno ne možete samo da ukucate, tu mora nešto i da se plati da biste mogli da tako štitite i sebe i autore, je li tako?
Pa da, mi smo u stvari razmišljali višestruko o svim tim sadržajima. Mi smo u stvari gledali recimo čak i ekonomski kupovina recimo sadržaja na srpskom jeziku, posebno u rasijanju je dosta problematična. Ti sadržaji su jako skupi, čak možda i skupi nego inače su skupi i u Srbiji. Kad se kupuje iz inostranstva još su skuplji i samim tim neki način i to je ograničenje za ljude koji žive van Srbije. Njima je potrebno da kupe knjige na tim stranim jezicima, pa je potrebno da kupe knjige na srpskom jeziku, pa onda to nedovoljno i recimo često i čak i ne odgovara uzrastu deteta, samim tim gubi se mogućnost da se održi taj priključak sa jezikom. Pa smo mi u stvari gledali da kroz taj elektronski sadržaj i pojeftinimo knjigu, pojeftinimo te elektronske sadržaje, zato što prosto ne postoji poštarina, ne postoji štampanje yes. nekih drugih.
A i primerenije mladim, ovim našim mladim
generacijama. Postoji to, znači iz korisničke strane lakša je upotreba, mi radimo u stvari elektronske knjige koje su takođe interaktivne, pa sadrže tekst, ali osim teksta sadrže i pročitan i zvučni deo knjige, znači može da pruža neko dodatno zadovoljstvo i dodatnu mogućnost, odnosno što pruža samo štampana knjiga.
Da. Još samo ovo da vas pitam, kad štampate tekst, je li ima i ćirilice i latinice ili...
Pa da, radimo i ćirilicu i latinicu. I sa zadovoljstvom radimo ćirilicu i latinicu. Mislimo da to i mogućnost za naš jezik, neki način naša prednost, što znamo i jedan i drugi. Mi imamo naravno svoju osnovnu ćirilicu. Ima puno našeg naroda van zemlje koji inače možda imaju... ne koriste svakodnevno jezik, samim tim ćirilicom je možda teža za korišćenje nego latinica. Pa
ali
mi stvari radimo
može...
jedno i drugo.
Da, ali može da se sačuva tako, je li tako?
Yes.
I na taj način. Veljko, ja vam zahvaljujem i volao bih da jednom kad dođete, kad budete u Beogradu, dođete kod nas, da se upoznamo i da nastavimo... A verovatno smo sad započeli saradnju, jel? Da nastavimo tu saradnju. Koliko možemo, jer smo na istom putu. Vi ovo gospodin Veljko Žižić, osnivač i direktor Male biblioteke koju možete naći na internetu, a ovo je jedan, samo jedan od tekstova koji možete da čujete. Naravno, reč je o Malom princu.
Pored bunara su se nalazile ruševine starog kamenog zida. Kada sam se sutradan uveče vraćao, ugledao sam izdaleka mog malog princa kako sedi na vrhu zida, dok su mu se noge klatile. Čuo sam kako govori. Ti se dakle ne sećaš? Nije bilo baš ovde. Neki glas mu verovatno odgovori, jer on uzvrati. Da, da, baš ovog dana, ali ne baš na ovom mestu. Produžio sam prema zidu, ali i dalje nikoga nisam ni video ni čuo. I opet mali princ reče. Naravno, vidjet ćeš gde počinje moj trag u pesku. Tamo me čekaj, doći ću večeras. Bio sam na 20 metara od zida, ali i dalje nisam ništa video. Posle nekoliko tihih trenutaka, mali princ nastavi. Imaš li dobar otrov? Sigurna si da se neću dugo mučiti. Stadoh, stegnutog srca, ali i dalje ništa nisam shvatao. A sada odlazi, reče. Hoću da siđem. Tada spustih pogled do podnožja zida i odskočih. Tamo, ustremljena prema malom princu, stajala je jedna od onih žutih zmija koje mogu ubiti za samo nekoliko sekundi.
Kučika tiča pred ramulika, kučika tiča pred ramulika, i ti bi ti, indiri bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, čekoj mi beše u kučikata, čekoj mi beše u kučikata, i ti bi ti, indiri bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, ratka mi beše u kučikata, ratka mi beše u kučikata, i ti bi ti, indiri bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, čekoj mi karaše kučikata, čekoj mi karaše kučikata, biti, biti, indiri, bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, divan mi karaše kučikata, divan mi karaše kučikata, biti, biti, indiri, bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika. Dip, 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 dip
Evo i ovo može da bude jedan način da se sačuva, razume i na dobar način prihvati neki stari tekst, mislim, stari literarni zapis. Koliko dobar tekst tražiš u muzici? Ili tražiš tekst u muzici ili naravno, slušaš muziku?
Naravno, tražim i muziku, a i da bude dobra matrica dobra.
Ili slušaš domaći?
Slušam se i strano i domaći.
I šta je tu koji je tvoj stil? Šta je ono što najviše voliš da čuješ?
Pa ono što najviše volim da slušam, to je neko pop folk. Ovo novije sadržine.
A šta je suština teksta u tom pop folku?
Pa dobro, ima onih kvalitetnih izvođača, ima onih manje kvalitetnih, tako da zavisi. Nekad mi se više svidi ovo, nekad nešto drugo.
To u društvu, a kod kuće isto to slušaš ili...
Isto i to i još neke druge stvari. A ti kaćeš?
Ja volim naše starije muziku, nego muziku 80-ih. A od stranog isto volim te neki pop, recimo.
Ali slušaš tekst ti?
Da, naravno.
I šta ti je važno? Ili može da bude loš tekst da ti donese odluku da ne slušaš više tu grupu, tu vrstu muzike?
Pa može, naravno, zato što važan je tekst. Ako tekst nema neki smisao ili ako ima neku pogrešnu poentu, naravno ti se neće svideti. Tako da utiče, naravno, tekst da utiče na odluku.
A ti?
Pa naravno da je važan tekst. Možda su mlađe generacije od nas više vezane za ritam nego za sam tekst, ali evo ovde nas sada uveravaju u nešto drugo naši mladi drugari. Meni je veoma važan tekst i naravno još važniji je sklad između teksta i muzike, zato što je prosto muzički taj fon, ambijent za reči. I ako one zajedno grade jedan smisao koji nas dodiruje, uzbuđuje na određen način, onda će duže trajati u nama. I postoje muzika koja naravno ide uz neke reči koje ostaju u jednom vremenu i koje njega obeležavaju, a kasnije samo imamo neku vrstu istorijske reminiscencije na to vreme, ali ta muzika, odnosno te reči više ne mogu da prežive. Prosto kao literarni... literarno ne preživljavaju.
To je možda najbliži način da se dođe preko muzike, da dođe do mladih ljudi, do ljudi uopšte. Ali mi smo danas, kada su knjige u pitanju, svedoci svoje vrstnog fenomena, da imamo bestsellera, da imamo ne samo liste napravljene za nekog i zbog nekog, ali stvarno da se prodaju knjige u ogromnim količinama. Nećemo o fenomenu bestsellera, ali nije u ovoj priči važan, jel? Znači, dobra reklama, dobra propaganda, dobro obrađen marketinški neki roman ili uglavnom roman može da bude i čitan i prodavan i...
Svakako da može i sigurno je da mnogim našim dobrim knjigama nedostaje ono što prati pre svega u okviru PR aktivnosti, jer najčešće najveći broj zapravo naših izdavača uglavnom potroši svu svoju energiju kreativnu da proizvede knjigu, a onda kad je proizvede, onda ona najčešće ostaje neviđena, nezabeležena, samim tim i nedostupna. Dovoljno je da kažemo da i oni koji distribuiraju izvesno znanje o knjizi ili informacije o knjizi, to su biblioteke, i one same ne čine, ne govorim naravno o svima, neke to čine, ali najveći broj njih ne čini mnogo da informacija o postojanju pojedinih naslova bude dostupna onim čitaocima kojima je ta knjiga potrebna. Jer ono što je najvažniji zadatak izdavača jeste da učini knjigu dostupnom, da uredi tekst i sve ono što podrazumeva jedna knjiga, jedna publikacija, i da ukine barijere u razumevanju tog teksta. To znači da oslobodi raznih grešaka, slabog povezivanja materijala u tom smislu između teksta i onog dodatnog materijala. I budućnost isto tako govori u ova elektronska koju mi danas razgovaramo, isto tako ima isti zadatak. I to je ono što je važno, da prepoznamo taj kontinuitet medije i da se ne plašimo ovog novog digitalnog sveta.
Ja mislim da možemo mi se plašimo odrasli, oni se ne plaše.
Da. Ne plaše ali ima, ima onih starijih zapravo koji se plaše jer smatraju da je smrt knjige, da je došao čas u kome nema budućnosti. Da. Mislim, nema potrebe da se bojimo zato što upravo je malo pre naš kolega iz Londona rekao da je to što on radi dostupno i onome ko živi u Brazilu i onome ko živi u Australiji i onome ko živi u Srbiji.
Da.
I to je onaj glavni zadatak koji je postignut elektronskim načinima komunikacije.
Ja sam ovde, ne ovde, nego na upravo s pomoć tog računara pronašla nekakve informacije, recimo šta su elektronske knjiga, elektronska knjiga pa njene pogodnosti su. Tekst može biti pretraživan, osim kada je u slikovnom obliku, zauzima malo mesta, mogu se čitati, knjige se mogu čitati na slabom svetlu, pa i u totalnom mraku. Znači, ne znam da će neko od roditelja da grdi svoju decu ako upali svetlo i čita knjigu, mislim da bi pao u nesvest pre nego što bi ga grdio. Brzo se kopira, niska cena distribucije, ne istroši se tokom vremena. Šta su prednosti štampane knjige, može se čitati na različitim mestima, što je jako lepo. Možeš da odeš u, pada kiša negde, ti se sakriješ ispod neke. Je ti se desilo tako nešto, Miloš? Da nosiš knjigu pod miškom?
Jo, pa ja mislim da nije.
Nije, a tebi, Kaća?
Dešavalo mi se pre tekstove donose nego knjige, da. Ali...
Mislim, na knjigu možeš da sedneš kad je hladno, jel? Na nekoj klupi, na zidiću, svašta može.
Ali evo, tablet je nešto što će biti ta isto tako knjiga koja se može nositi pod miškom, prema tome. Ta elektronska knjiga sa mnogo podataka i sa mnogo knjiga u sebi je nešto što nije više budućnost. Nego
ali štampana se može čitati i kada je oštećena. Ona je i robusna i izdržljiva. Lepina,
tako je.
Robusna.
I ne nije joj potrebna baterija.
Jeste, nije. A šta
je? To ima prednosti i mane.
Tako
da,
je, tako.
Da. Jesi čitala nekad neki tekst u elektronskoj formi?
Pa jesam, ali iskreno više volim da držim knjigu i da čitam. Lakše mi je nekako nego da sedim i da na kompjuteru gledam.
Mhm.
Tako da, ali to sigurno da jeste budućnost i da će se više, još više razviti i biti, da će više ljudi tražiti.
A ti, Miloš?
Pa isto ređe na internetu tražim te knjige nego što same knjige ovako kao kad držim u ruci.
Ali to je samo navika, navika, da. Tako za sad.
Vi imate 17 godina, znači ne možemo ništa da generalizujemo, ni jedno ni drugo, ostaju sve opcije.
Pa to i jeste sada, to je naša velika sloboda i blagodat da imamo izbor. Jer, ajde da postavimo sad i sledeću stvar. Šta ćemo ukoliko, na primjer, nema struje?
Uh-huh. A baterija crkla.
Pa, znači, nemamo baterije i tako dalje. Dakle, imamo, ali uvek imamo biblioteku i uvek imamo nešto zašto nam nije potrebna struja, a došli smo do sadržaja. Ali opet imamo i tu blagodet da možemo da čitamo i ove knjige koje su na internetu, dakle uvek dostupne, možemo one da dođemo do određenih informacija i preko mobilnih telefona, dakle postoji taj mobilni deo, da u svakom trenutku gde god da se nađemo, uvek možemo da dođemo do sadržaja koji nas zanima.
Hoćemo da citiramo nekom važnom trenutku u životu neki dobar stih.
Jeste,
Miloše, molim te.
Ja sam stvarno, postoje velike prednosti. Naprimjer, mene je, setila sam se neke pesme iz osnovne škole koja mi se svidela i nisam mogla se setim kako se zove i ko je napisao. Setila sam se samo par stihova i ukucala sam na internetu i našla. I bila sam stvarno srećna što sam našla, tako da postoje velike prednosti toga.
Tako je. Ali postoji različita vrsta doživljaja. Kad čitamo knjigu i kad ta isti tekst čitamo na mobilnom hladni. Telefonu ili na internetu. Da. Tako da sigurno je da je najlepši doživljaj, autentičan doživljaj, ono što imamo kad se susretnemo sa onim što je odštampano na listu hartije, ali i povezano u knjigu. Drugačije ćemo to doživjeti ukoliko čitamo nešto što smo iz printera izvukli, iz štampača izvukli, jel tako? To su sve različite, možda je razlika mala, ali je ipak druga vrsta doživljaja. I to je ono što doživljava i gledalac u bioskopu i kad gleda taj isti film kod kuće na monitoru svog kompjutera ili opet na televizoru.
A koliko je važno, koliko, ko određuje koje će knjige biti postavljene ako se bude pravila jedna programska politika na nacionalnom nivou, kako će se to raditi? Kao što se pravi programska politika za štampanje knjiga, jel? Jel mi imamo to već?
Ne, postoji ono što radi program digitalizacije, što radi Narodna biblioteka Srbije. Ali isto tako ne treba ispustiti iz vida i činjenicu da mnoštvo toga već postoji na sajtovima gde sami ljudi postavljaju na sajt ono što njih interesuje, i to je jedan, možemo reći, najdemokratski ili pod znacima navoda najdemokratski oblik komunikacije, zato što svako može da stavi informaciju ili svoju knjigu u, dakle, elektronski sadržaj na svoj sajt. Dakle, on ga čini dostupnim. Ali ono što jeste veliki problem u budućnosti sa kojima se mi već, to je problem sa kojim se već susrećemo, jeste problem autorskih prava.
Da,
to je veliki problem, jer ta vrsta dostupnosti i slobodnog pristupa, takozvani fenomen besplatnog piva ili besplatnog ručka, kako se to kaže, zato što smo mi već stvorili kod svih ideju o tome da je ono što je na internetu da se to ne plaća. Tome je prethodila još jedna vrsta zloupotrebe, a to je da, primjera radi, svi fotokopiraju ono što im je potrebno bez ikakve griže savesti, zato što uopšte ni ne znaju da oni krše na taj način autorska ili reprografska prava, odnosno prava onoga ko je taj tekst uredio i doneo na svet, da dakle, kažemo, to su izdavači. To su sve, dakle, neki ljudi koji su uložili određeno znanje, energiju, novac i tako dalje, ili svoje autorsko delo, i koji su učinili svoje delo dostupnim, i oni podrazumevaju pored moralnih i neka druga prava, je li tako?
Da.
I to je ono što sad taj digitalni svet o kome mi govorimo dovodi pred neki znak pitanja.
Koliko je važna uloga profesora u vašem odrastanju? Mislim, opšte pitanje, koliko je važna uloga profesora koju neku književnost predaje? Znamo vašeg profesora francuskog i francuske književnosti, znamo da je njegova uloga velika. Ali koliko je važan taj profesor koji vam predaje, koji vam predava, imali ste ih u osnovnoj školi, imali sad u gimnaziji, da vi krenete nekim putem knjige? Je li ima to veze?
Ima, naravno da ima veze. Jer oni samim tim dali nas zainteresu za neko delo. Jer mi kada smo mali, nas to ne zanima, mi radi da idemo da se igramo, da spavamo, da nešto drugo, da gledamo crtani. E, sad to koliko nas oni zainteresuju za neku knjigu, mislim, koliko pokušavaju da nam približe nešto, toliko ćemo se mi više zainteresovati. E, i dosta zavisi to od profesora kako nam oni predstave nešto, kako njihovo mišljenje dosta utiče na naše mišljenje i građenje našeg mišljenja.
Valjda tome škola i služi.
A da.
Trebalo.
Naravno, slažem se sve što Kaća rekla, jer kad smo mali uvek nam, zavisi to i od profesora na koji način predavaju svoje lekcije, a i zavisi od toga, jer kad smo bili manji uvek su nam govorili čitajte što više da bi gradili svoj jezik, svoje mišljenje, svoje...
To je malo fraza, nije to malo fraza?
Pa on, jeste fraza, oni su to stalno govorili, jedino nekako, to je, ja mislim da je to do nas je da li ćemo čitati ili ne.
Mm-hmm. Mnogo je bolje ako ti daju nešto, za to se zalaže naša prijateljica Ljubica Biljanske-Ristić, da se ne uvede nam još jedan predmet u školu da maltretira đake, nego da se samo način promeni, da se uvodi dramski način kazivanja, što bi bilo jako lepo. To
lepši pristup.
U fizici da se uradi, jel?
Ali reći, mene interesant, evo,
vama kaže profesor, čitajte i tako da je to... je jedna tako zanimljiva poruka, ali kažete mi zašto bi trebalo vi da čitate? Znate li zašto treba da čitate knjige?
Ali kratko, jer moramo da završimo emisiju.
Pa čitanje...
Mislim, ne kratko čitajte, ne kratko zgovorite.
Treba čitati pre svega zato što gradiš sebe u nekom smislu. Sebe uvećavaš svoje znanje neko. A knjige su važne jer uvek donose nešto novo. Svaka knjiga donese nešto novo, neko novo mišljenje, neki novi pogled.
O sebi i drugima, ako smem da dodam. Ja vam zahvaljujem, Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Clio, i ponoveć veliki borac za to da knjiga bude prisutna među nama. Hvala što si bio. Kaća i Miloš, glumci, učenici i ljubitelji knjige, je li tako? Ostavljamo vas Bilja Krstić, Gordana Kojić, Miroslav Antonijević, Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas sa još jednim divnom porukom i insertom iz radio drame Mali princ ovde iz Radio Beograda. Doviđenja.
I sada će biti ovako. Ti ćeš noću gledati zvezde. Moja zvezda je veoma mala da bih mogao da ti je pokažem. Ovako je bolje. Moja zvezda bit će za tebe jedna od hiljade na nebu. Zato ćeš ti voliti da gledaš sve zvezde i one će sve biti tvoji prijatelji. A ja ću ti nešto pokloniti.
Mali moj, kako volim da čujem tvoj smeh. Zar je to posljednji?
To će biti moj poklon. Slušaj me. Zvezde ne znače isto svim ljudima. Za putnike one su vodiči, za naučnike problemi, za nekoga samo svetle tačke. I sve te zvezde ćute, a ti ćeš imati zvezde kao niko na svetu.
Šta to znači, mali moj?
Kada noću budeš gledao nebo, činit će ti se da se sve zvezde smeju, jer na jednoj od njih živim ja, jer ću se na jednoj od njih ja smejati. Imaćeš zvezde koje umeju da se smeju samo tebi.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.